Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi
a Jan Škrob. Zase jsme tu takhle ve dvou, Petr a Dominik jsou nemocný a co si budeme povídat, i já jsem tenhle týden musel na testy kvůli podezření na koronavirus. Naštěstí se konkláve usnesla, že jsem negativní, takže tady můžu s vámi a s Fatimou být. Ale teda to, že se tady takhle svěřuju se svým zdravotním stavem, má ještě jeden zásadní důvod a tím je naše dnešní téma. Samozřejmě možná bych o tom plácel i tak, ale kdo ví.
Můžu to já říct?
Můžeš to říct, Faty, jsem na to připravený a doufám, že i posluchači.
Budeme si dnes totiž povídat právě o koronaviru, respektive o dopadech koronaviru a vládních opatření na římskokatolickou církev v České republice. Na toto téma totiž vznikl výzkum, o kterém se můžete dočíst v aktuálním čísle časopisu Dingir. Autory článku nazvaného Církev v době pandemie jsou Matěj Senft a Jiří Motl.
A právě s Matějem Senftem si budeme o římskokatolické církvi v době pandemie povídat. Oba jsme s Fatimou zvědaví, co se zjistilo a co výzkumníky třeba překvapilo. Nejdřív ale samozřejmě písnička. Pustíme si úplnou už skoro klasiku a já doufám, že se na mě nebudete zlobit, že zlehčuju to téma dnešní. Každopádně to bude kapela Sporto a skladba Pandemia Sympatico.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dnes s Fatimou Rahimi a Janem Škrobem nám dohráli Sporto, písnička Pandemia Sympatico, ale my se dneska budeme, jak už jsme předeslali, věnovat o něco méně sympatické pandemii s naším hostem, kterým je Matěj Senft, mladý básník, publicista, ale také a pro dnešek především student religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ahoj Matěj.
Ahoj.
Ahoj.
My jsme si před necelým rokem spolu povídali o mytologii Howarda Philippa Lovecrafta a takzvaných hyperreálných náboženstvích. Dneska to bude úplně teda z jiného soudku. My už jsme říkali na začátku, že ty se podílel na výzkumu, který se zabýval tématem římskokatolické církve v době pandemie koronaviru. A než si začneme povídat o výsledcích toho výzkumu, zajímalo by nás, jak výzkum vznikl, jaké přesně bylo jeho zaměření, ale také metody.
Tak ten výzkum vlastně začal v dost podobné době, v jaký jsme se spolu bavili před rokem a vzniknul vlastně skoro náhodou, protože v rámci svého studia jsem se přihlásil na seminář psychologie náboženství s doktorem Jiřím Motlem, který nám změnil pak zadání seminární práce vlastně z nějakého obyčejného sledování, právě na sledování různých církví v době pandemie. A mě to nějak v té době zaujalo, ponořil jsem se do toho i vlastně do nějakých těch teoretických statí, které se toho týkaly, tak do toho výzkumu samotného a pak, když jsme vlastně se o tom spolu bavili, tak jsme došli k tomu, že by bylo škoda vlastně všechno to, co se nazbíralo, nechat ležet ladem a rozhodli jsme se k tomu dozbírat ještě nějaké další věci, nějaká další data, rozhovory a vlastně přetvořit to v nějaký regulérní výzkum, který teďka postupně vlastně zpracováváme.
Kolik toho materiálu asi bylo?
Bylo ho dost, vlastně dělil se na dvě takové hlavní části. Jedno byl takový online terénní výzkum, že jsme zkrátka sledovali tu náboženskou scénu, respektive jsme si to vlastně zaměřili na římskokatolickou církev v Čechách, takže jsme sledovali nejrůznější weby právě různých diecézí, farností a samozřejmě ty nějaké hlavní oficiální vyjádření těch představitelů. A pak bylo druhé, což bylo trošku náročnější, ale vlastně o to zajímavější a zábavnější, a to byly vlastně rozhovory s jednotlivými věřícími, případně kněžími, vlastně byly to kvalitativní rozhovory a sezbírali jsme jich něco přes 20 a teďka vlastně je postupně budeme zpracovávat.
Jak jsi už teda naznačil, ve výzkumu jste se zaměřili také na projevy představitelů římskokatolické církve. Můžeš přiblížit, čemu se především věnovali v souvislosti s pandemií, na co se soustředili?
Rozhodně. Vlastně ty jejich vyjádření by se daly rozdělit do takových tří kategorií základních, to, o čem mluvili vlastně už od samého začátku. První byl apel na lidi, aby dbali na své bližní, na lidi, které by ta pandemie mohla ohrozit. Druhé, což se na to váže, bylo zavedení tedy kroku proti šíření té pandemie a s tím tedy souviselo i zveřejňování těch jednotlivých opatření ve vztahu k věřícím, aby jim dobře komunikovali, co vlastně mohou, nemohou, jak případně nahradit jednotlivé kroky nebo respektive jednotlivé prvky toho náboženského prožívání, které jim vlastně byly tímto odepřeny, a také to byla vlastně vyjádření směrem ke kněžím, aby se to k ním třeba rychleji dostalo než nějakou vnitřní komunikací. A třetí pak byla vyjádření, která už se vztahovala k té pandemii vlastně ve vztahu k nějaké teologii nebo věrouce církve, tedy snaha nějak tu pandemii vysvětlit, opodstatnit a vlastně hledat v ní i nějaké náboženské příčiny.
To, co všechno říkáš, jsou velice obecný. Můžeš nám říct nějaký konkrétní doporučení, třeba co představitelé církve nějak prohlásili?
Těch doporučení bylo hodně, vydávala je postupně Česká biskupská konference a samozřejmě ta prohlášení se vždy vztahovala k těm jednotlivým vlastně stupňům té pandemie. My jsme ten výzkum zatím zaměřili tedy na tu první vlnu a vlastně tedy primárně jsme se věnovali těm nejrestriktivnějším opatřením a obdobím Velikonoc, protože vlastně ta vlna první přišla chvíli před Velikonocemi, tedy před nejdůležitějším křesťanským svátkem, a proto to znemožnilo vlastně nejen chození každou neděli do kostela, ale i ty velké vlastně velikonoční mše. Ale i v rámci těch jako vlastně každonedělních mší jsou důležité prvky, je to především eucharistie, protože těžko by si asi někdo ještě před rokem pomyslel, že nebude moc týdny nebo i měsíce vlastně tu eucharistii přijímat, což by měl. A tak to bylo vlastně tedy nahrazeno, nebo bylo doporučeno věřícím, aby to nahradili na základě věrouky a náboženského práva vlastně takzvaným duchovním přijímáním. Pak zpověď, která je také vlastně důležitá a je předpokladem pro přijetí eucharistie, tak ta zase měla být nahrazena hlubokou lítostí, když třeba jsem se bavil i s kněžími v různých farností, třeba pater Radim Cigánek v Sázavské farnosti si s těmi věřícími volal a vlastně zpovídal je přes telefon, takže tam byly nějaké možnosti pomocí moderních technologií. U té eucharistie bohužel to jinak nešlo.
Když se dostaneme ještě blíž k jiným otázkám, můžeš nám akorát říct, kdy podle vašeho výzkumu končí ta první vlna epidemie, abychom to mohli nějak jako časově rozdělit?
Ano, máme to do léta, dejme tomu to jarní období předtím, než se ta opatření vlastně zase rozvolnila.
Ještě, když se zastavíme na chvíli u těch oficiálních vyjádření církevních představitelů, pochopil jsem to teda tak, že víceméně tam byl soulad s těmi vládními opatřeními a se zaujetím zodpovědného stanoviska vůči šíření pandemie oproti třeba jiným církvím nebo náboženským společnostem. Napadá mě jedna z pravoslavných církví, teď si nejsem jistý, jestli u nás nebo na Slovensku, vydala oficiální prohlášení na začátku, že v eucharistii nemůže být přítomen žádný virus a že kdo dostatečně věří, tak toho nemůže ohrozit tahle ta nemoc a tak podobně. Takže římskokatolické církvi v České republice, přinejmenším teda na té oficiální úrovni, nic takového neproběhlo.
Ta Tam nic takového neproběhlo, naopak vlastně my jsme byli i na arcibiskupství, kde jsme se jich vlastně na ty jednotlivé postupy ptali a tam nám vlastně řekli, že kardinál Dominik Duka vlastně komunikoval ty jednotlivé kroky i s tehdejším ministrem zdravotnictvím Romanem Primulou, takže vlastně tam byl velký ten soulad s tím a snaha vlastně co nejvíce zabránit tomu šíření té epidemie, což vlastně i souvisí s tím, co popsali už někteří vlastně vědci dříve, před několika lety, když v roku 2003 v Torontu se šířil SARS, tak vlastně zkoumali, jestli je více negativ nebo pozitiv, případně jaká ve vztahu tedy k šíření toho viru v náboženských společnostech. A právě to přináležení může být dost často vlastně pozitivní, pokud tedy zaujmou ti představitelé vlastně to stejné stanovisko jako ty hygienici a naváže se to například třeba i na věrouku, která je ve vztahu k bližnímu vlastně v té římskokatolické církvi hodně provázaná.
V tom smyslu teda jenom, abychom si to ujasnili, že ti lidé potom mají větší motivaci chovat se zodpovědně, protože je to součástí něčeho, co i to církevní společenství jim dává jako vzor.
Ano.
Jo.
Já ještě se krátce vrátím k tomu, co jsi říkal, že kněži mohli vlastně zpovědět telefonicky. Minulý týden nám religionista Zdeněk Vojtišek říkal, jak se náboženská společnost během covidu přesunula do online prostoru. Bylo to i případ římskokatolické církve tady v Česku?
Byl a vlastně byl to nejvýraznější příklad, který vlastně i těmi možnostmi vlastně přesahoval ty ostatní církve, protože například dostala ta církev i prostor v České televizi, což se ne každé poštěstilo, takže mohly vlastně některé ty přenosy mít i na té veřejnoprávní televizi a pak řada těch mší byla v online prostoru přenášena, případně kněží nahrávali třeba své kázání, jako třeba Tomáš Halík, a nebo pak v nějakých menších farnostech to dělali tak, že alespoň zveřejňovali třeba psaná ta kázání. Zkrátka se to v co největší míře přeneslo a ten přístup vlastně k těm mším i k těm jednotlivým kázáním a všemu vlastně tomu, co jde zprostředkovat online, tak byl a vlastně bylo to dost aktivní, třeba i ve srovnání s tím, jak je to teďka, tak na tom jaře to opravdu jelo ráz na ráz, ale zároveň, když jsem se s jednotlivými kněžími bavil, tak říkali, že to nevidí jako cestu do budoucna, že je to vážně krizové opatření a že si nemyslí, že to bude mít nějak vliv třeba, že by v budoucnu mohli být věřící buď doma nebo v kostele, že by měli na výběr, že to opravdu bylo jen takové chvilkové přenesení.
Takže ten osobní styk je důležitý, ano, s věřícím.
I kvůli té eucharistii například.
Výstup z toho výzkumu, nebo možná první výstup z toho výzkumu, aby to bylo přesnější, vyšel v časopisu Dinger, v článku, který si napsal právě společně s Jiřím Motlem. A v tom článku píšete, ale vlastně ty už se to naznačoval i tady, že představitelé římskokatolické církve svá doporučení k dodržování vládních opatření podkládali i teologickými argumenty. Mohl bys to trošku rozvést a uvést nějaký příklad?
Ano, my jsme vlastně sledovali ta vyjádření jak v tom veřejném prostoru, tak tedy jsme vedli nějaké samy a pak jsme je zpracovávali vlastně diskurzivní analýzou, tedy sledovali jsme roli jazyka, kterým vlastně se vyjadřovali ve vztahu ke konstrukci té reality a vlastně objevilo se několik těch diskurzů. Když teďka trochu vybočím z České republiky, tak třeba v Polsku se objevovala argumentace trestem. Tam někteří kněží říkali, že je to trest za homosexualitu, promiskuitu, nedodržování nejrůznějších přikázání a tak dále. To se u nás vlastně neobjevovalo, u nás se pracovalo spíše s tím diskurzem zkoušky nebo popřípadě šance. Nejvýraznější tady v těch vyjádřeních byl asi Tomáš Halík a Dominik Duka, kteří mluvili o tedy té pandemii jako šanci k jakési formě poustevnictví, tedy k nějakému vnitřnějšímu, kontemplativnějšímu prožívání té víry, možná i nějakému mystickému prožívání té víry, případně nějakému duchovnímu vyspění. A zároveň taky odkazovali v této souvislosti třeba na knihu Job, kde je Job zkoušen Bohem a tedy toho pak vede k nějakému duchovnímu dozrání, tak k tomuto přirovnávali, na rozdíl třeba od těch polských kněží, kteří to spíše srovnávali s potopou světa, tedy s tím, že lid je potrestán vlastně za své hříchy. A zároveň v jednom rozhovoru tedy nutno říct, i když to není nějak v celém tom množství těch rozhovorů výrazný prvek, tak je to ale výrazný prvek vzhledem k tomu, že to řekl vlastně Dominik Duka jako kardinál, tak zmínil trest, ale spíše ve smyslu jakéhosi upozornění na to, že vlastně se nám to vrací vlastně z přírody za to, že s ní nedobře jednáme. Takže i když to v těch datech není tak výrazné, tak ale jako největší představitel církve u nás to vlastně prohlásil a zaujalo mě, že vlastně po dlouhé době se nějak vyjádřil i k té klimatické krizi.
Ten výklad jako zkouška může taky znamenat to, že když zažíváme tu zkoušku a nějak obstojíme, tak nás čeká i lepší život třeba po té zkoušce? Může to i tohle znamenat?
Ono se to přímo vlastně nevztahovalo k lepšímu životu jako
Nemusí to být tady, to může být klidně v onem světě, že jo?
To je možné, rozhodně to by mělo vést k nějakému lepšímu duchovnímu životu a možná i k nějakému budoucímu lepšímu životu, ale spíše se o tom mluvilo jako vlastně o té duchovní zkoušce, tedy nějakému vyspění, lepšímu životu, zkrátka vnitřnímu, asi více než jakémukoliv jinému, nicméně to považovali vlastně za důležité, že člověk nemá jindy na to čas a teďka se měl čas usebrat. Zároveň to bylo vlastně na začátku, kdy celkově ve společnosti dost se to bralo jako takové období, kdy člověk může trošku nabrat síly. Říkal jsem si, že bylo zajímavé se vlastně s těmi stejnými lidmi bavit třeba teďka po roce, kdy ta situace je o dost jiná, jak by to vlastně vnímali.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohrali Centry Health, Strength and Dub, zdraví, síla a dub, což samozřejmě je dobrý pro nás, pro všechny a my si stále s Matějem Senftem povídáme o výzkumu religionistickém, na kterém se podílel na téma římskokatolická církev v době pandemie. Ta pandemie se poměrně rychle stala předmětem kulturních válek. Naší republice se to nevyhnulo, ale hodně výrazně je to vidět třeba ve Spojených státech, ale i jinde, kde víceméně z nějakého důvodu to kopíruje ty klasické linie kulturních válek, že konzervativní strana toho klasického, většině se opakujícího sporu má tendenci popírat vůbec existenci koronaviru anebo bagatelizovat jeho závažnost. Na druhé straně ta liberální strana zdůrazňuje potřebu dodržování opatření a tak dále. A vlastně z toho, co říkáš, mi vychází, že to z nějakého důvodu se to České římskokatolické církve úplně vyhnulo. Vlastně to, že by se to stalo součástí tady těch klasických sporů. Jak si to vysvětluješ vlastně?
Vyhlo se to jí, aby vlastně se tady do toho zapletla a myslím si, že je to z velké části proto, že vlastně to období, o kterém se tady bavíme, tak je vlastně ta první vlna tedy, to jaro, kdy tam ještě ty kulturní války nebyly v takovéhle míře nebo nebyly. A zároveň vlastně v současnosti přece jenom se v nějaké míře ty mše konat mohou a tak vlastně, a jelikož třeba na vesnicích u nás tolik věřících do kostela nechodí, aby vlastně byl problém, že se mi být zaplněno jen nějakých 20% té kapacity, tak mám pocit, že v momentě, kdy se to té církve dotýkalo, tak vlastně to bylo ještě v době, kdy se na to hleděla takhle celá společnost a v současné době vlastně to pro ní není tak výrazný problém, takže vlastně nemá potřebu se do tohodle nějak výrazně asi zapojovat.
V návaznosti, co tady říkal Honza, tak mě jenom napadá, že vlastně během té první vlny byla v České republice výrazná solidarita, možná na světě byla asi výrazná solidarita a vzájemná pomoc. Vyzývala římská katolická církev věřící i k dobrovolné pomoci a podobné?
Vyzývala lidi k tomu, aby nějak dobrovolničili nebo se zapojovali do pomoci. Stejně tak tomu bylo i z pozice té samotné církve, nebyla to jen jako výzva vůči těm svým věřícím, ale konala to ta církev jako sama, především prostřednictvím charity, kdy vlastně se snažila pomoci lidem, které buď přímo ta nemoc zasáhla, anebo je pak druhotně zasáhla ta opatření nějak existenčně. Takže tam ta pomoc i výzva z té jejich strany byla a nejen tedy na straně té hmotné, ale i té duchovní pomoci, kromě toho, že tedy mohli volat svým kněžím ti lidé, tak byla i linka pro lidi, kteří nemuseli být věřící v rámci nějaké psychoterapeutické pomoci, po případě nějaké duchovní pomoci ve smyslu prostě nějakého rozhovoru s někým, kdo mohl lidem naslouchat. Takže tam se ta církev také výrazně vlastně angažovala.
Ještě mě napadá jedna otázka, než předám Honzovi. Říkal jsi, že vlastně z těch výraznějších představitelů římskokatolické církve nejvíc byl vidět a slyšet Tomáš Halík a Dominik Duka. Byl tam ještě někdo, kdo měl, řekněme, aspoň podobné prohlášení jako velké k lidem?
Myslím, že ne, respektive jsem nic takového nezaznamenal, respektive vyjadřovali se v průběhu členové České biskupské konference, ale ty se většinou vyjadřovali jako členové té biskupské konference, takže vlastně jakoby nestáli jenom sami za sebe. Takže tito dva byli vlastně takový nejvýraznější, třeba v současnosti se k celé situaci dost vyjadřuje Orkovácha, ale vlastně ten předtím celkem mlčel, až teďka vlastně nějak se k tomu začíná stavět, vlastně i sám jako biolog, ale tam už ten pohled je vlastně takový komplikovanější, myslím i tím, jak do toho se teďka začíná prolínat daleko víc vlastně témat a větší problematika, tak i ten pohled je vlastně víc strukturovaný a komplikovanější.
Ty jsi zmiňoval, že římskokatolickou církev ta opatření moc nepostihla. Mně přesto napadá, že se hodně mluví o problematice toho, jak ta opatření ekonomicky dopadají na firmy, domácnosti a tak podobně. Narazili jste na tohleto jako na téma v církvi? Přece jenom určitou část příjmu třeba jednotlivých farností, tvoří sbírky v kostelích a tak podobně. Je to něco, s čím si církev jako taková dělala starosti anebo třeba jednotliví kněží?
V Čechách to úplně nebylo, u těch jednotlivých farností jsme nic takového nezaznamenali, protože tam to funguje dost na bázi toho, že ti lidé se s tím knězem většinou stejně potkají někde, nebo mu zkrátka nějak ty prostředky, které mu jinak poskytovali pro fungování té farnosti, tak mu stejně dávají. Pak v celkovém měřítku celosvětově samozřejmě utrpěla římskokatolická církev jenom na darech od věřících vlastně ztráty v řádech minimálně milionu za tu dobu. Takže tam rozhodně velký ten finanční propad byl. Čech se to za stolik nedotklo.
Říkal jsi, že součástí vašeho výzkumu byly taky rozhovory s knězí. Co nejvíc je trápilo? Nebo jestli jste se vůbec na tom jako nějak ptali? O čem jste se vůbec bavili?
My jsme vlastně sledovali prožívání na různých úrovních vlastně, jak věřících, tak kněží. Kněží jsme se pak ptali i na ty praktické záležitosti s tím, že ty kněze vlastně asi nejvíce trápilo to, že nemohou poskytovat tu duchovní službu, a to ve smyslu toho, že vlastně byli tak rozpolceni, vlastně říkali, že to pro ně bylo ještě víc práce, protože samozřejmě lidé jim třeba volali, žádali je buď o pomoc, nebo v době, kdy třeba ta opatření už trošku opadala, nebo pak bylo hezky a mohli být venku, tak třeba o nějakou soukromou mši je žádali. A tím pádem to pro ně bylo vlastně mnohem náročnější, víc vysilující a i vlastně museli ze sebe podle svých slov tedy víc vydat, takže vlastně i říkali, že na to jako prožívání toho, jak to jako vnímat k nějakému tomu usebrání, vlastně takový prostor neměli, protože vlastně pracovali od rána do večera.
Pojďme se možná ještě vrátit k tomu vysvětlování nebo snaze o nějaké pochopení smyslu koronaviru. Ty jsi říkal, že vlastně na té oficiální úrovni u nás převládala ta metafora zkoušky, kterou musíme projít. Setkali jste se třeba právě při rozhovorech s knězi nebo jednotlivými věřícími s nějakými dalšími zajímavými snahami o interpretaci, které by byly jiné třeba?
Ne úplně se snahami o interpretaci, ale co mě vlastně zaujalo, když jsem se bavil s věřícími, bylo především to, že to vlastně nebrali vůbec jako něco, co by ovlivňovalo jejich víru. Často se tam vlastně objevovaly odpovědi ve smyslu, že vlastně se jim staly jiné události, které je zasáhly mnohem víc a donutily je přehodnotit svůj postoj k víře, a vlastně to, že nemohli do kostela, tak jim nijak nebránilo, protože se naučili to vlastně prožívat nějak vnitřně už dříve a nebrali třeba zvlášť v nějakých farnostech, kde třeba nějak úplně si teologicky nesedli s tím místním knězem, tak vlastně to nebrali jako nějakou újmu. Takže vlastně se nesnažili o jiné vykládání, ale vlastně vůbec to tu jejich víru nezasáhlo, což mě vlastně překvapilo, že i protože jsme ty rozhovory vedli s praktikujícími křesťany, kteří chodili každou neděli do kostela minimálně, někteří častěji, takže mě to vlastně u nich překvapilo, že i přesto, že vlastně jsou takhle aktivní, takže to pak takováhle situace nezaskočila.
Ještě u toho překvapení chvilku zůstaneme. Je něco, co tě překvapilo příjemně nebo nepříjemně z toho celého výzkumu?
Vlastně spíš bych řekl, co mě na tom celém zaujalo. Mm-hmm. Zaujaly mě texty, ke kterým jsem se díky tomu dostal. Především třeba od Mary Douglas, která napsala knihu Čistota a nebezpečí a vlastně píše tam o tom, jak lidé a náboženské společnosti vlastně vnímají tedy čisté a nečisté. Tedy je to jakýsi obraz chaosu a řádu, tím, že se člověk očišťuje, tak vlastně nastoluje pak řád od toho chaosu, od toho pošpinění. Je to nějaká vlastně sociální konstrukce a tím pádem vlastně mě zaujalo, jak se pak stavěli jednotliví členové církve k tomu koronaviru, a zároveň dost vlastně zarazilo, že nikdo neměl potřebu to nějak i tady tu očistnou praxi, která je s ní spojena, vlastně nějak provazovat třeba s tou, dejme tomu, praxí. Nicméně zároveň samozřejmě pak jsou mnohé náboženství, které nějaké ty hygienické návyky mají v té své rituální praxi, a vlastně i to třeba předchozí výzkumy u toho SARSu vlastně prokázaly, že bylo přínosné, takže tady ta všechna data vlastně, ke kterým jsem se dostal, a texty mě zaujaly, a to i třeba mimo ten výzkum, třeba teď, když Radek Chlub psal i vlastně o očkování také v souvislosti s Mary Douglas, kdy vlastně se to, je to víc symbolické v momentě, kdy se očkují i lidé, kteří nejsou v těch rizikových skupinách, tak on o tom mluví jako o nějakém symbolickém činu přijetí, a proto vlastně i když se vrátím, jak jsme se bavili o těch kulturních válkách, tak vlastně ve vztahu k tomu koronaviru, tak vlastně tam pak to může být způsobeno i tímhle vlastně přijetím a vyloučením v nějaké sociální komunitě, což třeba v různých náboženských společnostech se vyznačuje taky nějakým rituálem, kterým je člověk přijat, nebo třeba obřízkou v případě křesťanství křtem, tak v případě koronaviru tedy on mluví o tom, že je toto očkování. Takže to jsou takové asi nejvýraznější věci, co mě zaujaly asi hlavně dodatečně. A jenom jsem chtěl dodat poslední věc, že vlastně věc, která mě třeba do budoucna zajímá, je to, jak se jestli a případně jak se třeba promění právě to duchovní doprovázení ve vztahu ke koronaviru, a třeba jak se to s tím ještě může budoucnu provázat, třeba jako v Izraeli je to provázané s tím, že chtějí velké množství lidí vlastně naočkovat do Pesachu, aby lidé už mohli být vlastně na svátek, kdy se vlastně slaví výjití z otroctví, tak být se svými bližními, je to i takové symbolické, že vlastně výjdou z toho otroctví té nemoci, takže vlastně jsem zvědavý, jestli třeba něco takového bude i v rámci římskokatolické církve a případně jak třeba.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave jsme slyšeli ruskou rapperku I Speak skladbu This World is Sick a my si se studentem religionistiky Matějem Senftem stále povídáme o výzkumu, na kterém se podílel věnovaném římskokatolické církvi v době pandemie. Máš nějakou představu třeba na základě rozhovoru se spolužáky, kolegy v tomhletom kontextu, jestli se to dění v římskokatolické církvi kolem koronaviru nějak výrazně liší, třeba ve srovnání s jinými křesťanskými církvemi, ale i s úplně jinými náboženskými společnostmi, organizacemi v České republice?
Ano, bavil jsem se s několika vlastně kolegy a přáteli, kteří s tím přišli do kontaktu. Liší se to v rámci té římskokatolické církve samotné, jak už jsem říkal předtím, pak v rámci křesťanských společenství, která jsou hodně široká, se to liší velmi v rámci církví. Taky můžeme třeba si vzít za příklad společenství Shinhonji, které vlastně bylo v protikladu, sice ne u nás, ale ve světě, v protikladu vůči tomu jednání té římskokatolické církve, kdy tedy oni naopak se setkávali a tedy tím se ta nákaza více šířila. Stejně tak to můžeme vidět třeba zase v ortodoxních skupinách třeba židovských v Izraeli, tam taky to bylo dost často porušováno. A zkrátka dost se to odlišuje a nejen na základě vyznání nebo přináležení k náboženství, ale vlastně i na základě toho místa, ve kterém to je, což právě ta římskokatolická církev podle mě dost zajímavě ilustruje, protože třeba i v Polsku také ta nařízení vlastně byla porušována, nebo byli věřící vyzýváni k tomu, aby přesto přišli do kostela k Eucharistii, takže je vlastně zajímavé, že se to liší mnoha prvky a vlastně kdyby někdo měl větší prostředky a větší tým lidí, kteří by vlastně to mohli nějak celosvětově pojmout, tak myslím, že by z toho vyšla zajímavá zjištění.
K tomu mě napadá, a to už je samozřejmě jenom hypotéza, myslíš si, že to souvisí s tím, jak významnou roli mají v římskokatolické církvi konkrétní duchovní představitelé, to znamená, že teoreticky, kdyby byl kardinál někdo jiný, kdo by měl úplně jiný osobní názor, anebo kdyby kardinál Duka si myslel něco jiného, že v celé té církvi by to potom vypadalo jinak?
Myslím si osobně, že to možné je, vlastně myslím, že je to dost pravděpodobné, protože i s dost kněžími, se kterými jsem se bavil, tak vlastně oni ta opatření dělala, protože prostě tak jim to bylo řečeno, sami v tom neviděli nějaký extra ochranný význam ve smyslu toho, že by říkali, že jako i kdyby prostě to měli otevřít kostel, jak to neotevřou, naopak se těšili, až jim to bude umožněno. Takže tam bylo vidět hodně to vztahování se vlastně k nějaké autoritě. Stejně tak pak je to u těch věřících vlastně. Je to taková pyramida, že věřící poslouchají toho kněze, ostatně nemají na výběr, protože on má klíče od kostela. A pak ten kněz se vztahuje k nějakým biskupům a zase ke kardinálovi a ten, když to dobře dopadne, tak k papeži a zkrátka je tam takovýhle řetězec.
Sleduješ to dění i teď v druhé a potom teda můžeme možná už teď říct o třetí vlně a jestli to sleduješ, tak tam vidíš i nějaké třeba změny? Nebo je to stále tak, jak to bylo v té první vlně, to znamená, že vlastně jako je to docela velký souhlas s vládními opatřeními?
Sleduju to a musím říct, že ta římskokatolická církev dost utichla a to vlastně ve všech ohledech, ve smyslu toho vyjadřování se ke smyslu té pandemie, protože taky myslím, že teďka je jako horší najít nějaký vztah k tomu v momentě, vlastně, kdyby se člověk musel postavit na nějakou stranu barikády v podstatě. A také ve vztahu k té pomoci vlastně už není taková, jako byla na začátku, a pak samozřejmě i ve vztahu k těm opatřením přijde mi, že vlastně teď se to už moc vlastně neřeší. Samozřejmě tím neříkám, že by se to nedodržovalo, ale spíše, že už to není problém, protože nějaké způsoby, jak mši konat za účastí věřících, jsou, a tím pádem vlastně pak nemá smysl nějak se vůči tomu stavět, a zároveň ale myslím, že to není tak, že by se vyloženě propočítavaly metry čtvereční v kostelích a pak se u vchodu počítali věřící. Myslím, že vlastně v tomhle tom se to posunulo. Ale zároveň taky myslím, že je to proto, že vlastně, i když je v sekularizovaném státě, tak ale stejně třeba věřící měli nějaké výjimky, co se těch bohoslužeb týče. I vlastně na Vánoce byly výjimky, to je taky důležité nezapomínat, že to je vlastně jako svátek spojený s křesťanstvím, takže vlastně to tady pořád ovlivňuje a ta vláda tomu vlastně trošku pomáhá, aby ta církev tak jako jela v těch kolejích a nějak, ať na tu nebo na tu stranu, asi do toho zasahovala.
Zároveň se to u nás může dovolit, protože přece jenom do těch kostelů tolik lidí nepřijde, aby to způsobilo nějakou hygienickou zdravotní kalamitu.
Na Vánoce bych čekala, že tam přijde nějaká kalamita.
Já taky myslím, jako těch 20%, co bylo dovoleno, tak myslím, že to je takový, jakože kdyby chtěli, aby tam bylo 20% těch kostelů, tak by třeba ještě museli pozbírat někoho na ulici, aby to zaplnili. Zkrátka, těch kostelů je hodně a těch věřících tolik, když nepočítáme nějaká velká města, zkrátka není, i proto, že třeba není dost kněží na to, aby obhospodařovali všechny různé farnosti najednou, a ne každý má auto, kterým se třeba do kostela dostat.
Mě to spíš napadlo jako srovnání s Latinskou Amerikou, kde je to opravdu závažný problém, a konají se tam třeba ilegální bohoslužby, na které prostě vtrhne policie a zatýká ty babičky, které prostě bez toho, aby šly do kostela, tak si nedokážou představit ten život, takže to vytváří takové zvláštní situace. Matěj, my ti moc děkujeme, že jsi za náma přišel a podělil se s náma teda o vaše vědecké poznatky, tedy na tohleto téma. A přejeme ti hodně inspirace do tvojí další práce, religionistický i další.
A budeme se těšit zás.
Budeme se těšit zás a taky teda tematicky hodně zdraví.
Díky za pozvání a taky ať se dál vám i Hergotu daří a zase někdy.
Ahoj.
Díky moc, ahoj.
Ahoj.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Matěj Senf pro Hergot na Rádiu Wave a my než ještě skončíme, tak máme pro vás ještě dvě zprávy. První zprávu připravil Honza, tak možná, kdybys to mohl přečíst.
Tak jo, tak já začnu s první zprávou. Střední islámský kreacionista Adnan Oktar byl v Turecku odsouzen k 1075 letům odnětí svobody. K obviněním, která proti němu byla vznesena, patří sexuální zneužívání žen, kterými se obklopoval a říkal jim koťátka, finanční zpronevěra a budování zločinecké organizace. Oktar ve svých textech mimo jiné šířil antisemitské konspirační teorie a věří v celosvětové spiknutí svobodných zednářů, což nebylo úplně podle mě předmětem těch žalob vůči němu vznesených, jenom to trošku ještě dává do kontextu, co je to za postavu, ale zároveň teda musím říct, že vlastně na téhle ty informaci mě nejvíc zaujal ten trest.
To jsem chtěla říct, že mě opravdu zaujal, že 1075 let odněty svobody.
Já jsem vždycky považoval za hodně exotický, že třeba ve Spojených státech se dávají ty tresty, že to je jako 100 let a podobně, ale takovouhle pálku jsem ještě neviděl. Asi to souvisí s tím, kolik těch jednotlivých obvinění bylo a že se potom ty tresty nasčítaly.
Ale tisíc chápu, ale 1075. Jakože tisíc si umím představit, že mohl někdo dožít. Aha. Ale 1075.
1075 už je opravdu hodně. To je pravda.
Já mám taky zprávu. Papež František v pondělí schválil změnu kanonického práva, která ženám oficiálně povoluje sloužit u oltáře jako ministranky, píše i rozhlas. Změna církevního práva uznává praxi, která je už zaběhnutá v mnoha částech světa, to zas uvádí světové agentury jako třeba Reuters. Ženám i nadále však zůstává zapovězený kněžský stav a jáhenství.
Já jsem zaznamenal velký zmatek vlastně v reakci na tuhletu zprávu, že spousta lidí vlastně neví, co si z toho má odnést, právě proto, že v mnoha kostelích, v mnoha farnostech to už takhle běžně funguje a nechápou, jestli teda se něco mění nebo nemění. Ale to možná je téma, které by stálo za to zpracovat v některém z budoucích hrgotů.
A ještě doplním, možná by bylo dobré říct, kdo jsou to vůbec ministranky, protože já, když jsem to říkala kamarádce, tak ona to nevěděla. Tak nechceš nám krátce vysvětlit, kdo je ministranka?
Teď samozřejmě jsem zahnaný do kouta, protože možná řeknu něco nepřesného a potom to bude hrozná ostuda, ale asi úplně zjednodušeně řečeno ministranti a ministrantky jsou lidé, kteří můžou už vlastně od dětství tohle to vykonávat, kteří pomáhají knězi s přípravou celé mše a i během mše mu třeba podávají různé věci a tak podobně. A teďka jsem to řekl neobratně jako nekatolík, takže se omlouvám.
Já se taky omlouvám. Takhle jsem přesně to vysvětlovala já kamarádce, tak jestli jsem udělala chybu, tak se taky omlouvám.
My se vám strašně moc všem omlouváme a přejeme vám krásný ještě nedělní večer. Mějte se moc krásně a budeme se na vás těšit zase příště v Hrgotu. Ahoj.
Ahoj.
A na závěr si pustíme ještě Richarda Skeltona a jeho skladbu z alba takových očistných, instrumentálních, zdravotních zaříkávání. Je to skladba, která se jmenuje For All Cleansings, na všechna očištění. Takže pokud vám není dobře, tak snad třeba i ten Richard Skelton vám udělá o trošku lépe. Mějte se hezky, ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.